تفتيش على الستاتوة الدفتة كاليبسو أركيولوجو ينحطف من جانج كريمينالي التزور أنت مين هاي سبيتشا
Matul is-snin, il-Gżejjer Maltin bil-ġmiel naturali u l-karatteristiċi uniċi tagħhom attiraw mhux biss għad kbir ta' turisti iżda wkoll diversi produtturi u diretturi ta' films barranin. Diversi bliet bi storja kbira bħal Belt u l-Imdina u postijiet storiċi bħal huma Ħaġar Qim f'Malta, kif ukoll iż-Buħija tar-Rambla l-Ħamra. Il-villaġġi ċkejkna u pittoreski u ċittadella f'Għawdex fejn insabu propju l-lum għal-ftuħ ta' din it-tieni sensiela ta' pellikola u ma' fost l-ewlenin li ser ingawdu b'tant nostalġija fil-film li ser nitrattaw il-lum.
Treasure in Malta, film tal-1963 ta' direttur Derek Williams, maħruġ mill-kumpanija Anvil Films għal Children's Film Foundation. Dan il-film huwa bbażat fuq ktieb ta' tfal ta' David Scott Daniel li ġib l-isem By Jiminy. Nistgħu nqisuh bħala ewlieni għaliex serva ta' promozzjoni diretta tal-Gżejjer Maltin. Saħansitra anki fl-għażla tal-isem li kien speċifikament magħżul biex iħajjar lit-turisti minn bosta swieq barranin iżuru l-gżirizna. Din fil-fatt kienet inizjattiva tal-Bord tat-Turiżmu ta' dak iż-żmien.
Nismaw il-kummenti ta' Vanni Irjolo li kellu waħda mill-partijiet ewlenin f'dan il-film.
Kien John Pollacco kien qalli wettom li jiġu hawnma tal-kumpanija ma jħallsu xejn tal-li joqogħdu Malta u jieklu kollox huma basta l-atturi jkunu kollha Maltin. U kemm jista' jkun is-xenarju Malti jtuħ importanza kbira.
Għalbidu l-isem tal-film kellu jkun dak ta' The Golden Calypso, iżda l-Gvern Malti riet bisħieħ li dan il-film jenfasizza lil-Malta u hekk saret pressjoni mal-kumpanija ċinematografika biex il-film jissejjaħ Treasure in Malta, anki għaspejjeż tal-Gvern ta' dak iż-żmien.
Treasure in Malta dam jinġibed xejn inqas minn ġimgħat u għal darb'oħra hekk kif kien anki ġara fil-film Midnight Express. Id-direttur Derek Williams hekk kif ħallak żritna Baħt jittra li ġiti publikata fil-gazzetta The Times, fejst għar li għad fil-karriera tijaw, ma kien il-taqa daqsek ma' ġenerozita, ospitalità u spirtu ferriħi daqskem kienu kapaċi jittrażmettu l-Maltin li kienu strumentali f'dan il-film.
Id-direttur Derek Williams kellu grazzja miegħi. Jiġri, malli dan l-ewwel darba jiena qatt noqgħod rajt, però ħassejt li hemm ċertu chemistry bejnietna. U kull darba jgħid pereżempju hekk qed nieħu pjaċiri. U dan Derek Williams baqa' jiktibli. Jiktibli lura wkoll fil-bidiet bat li kartolina li fiha niżilli li l-film sabiħ il-karattri li kien hemm fih għalli hemm inti għamilt waħda tinkiteb għax hawnhekk kulħadd jitħa. Kul meta ta' berxi praspura fil-film.
Wait for me, signore, my foot she's caught like this!
Il-film intwera l-Ingilterra fl-Ulju tal-1963 ħala serje ta' 6 episodji murija darba fil-ġimgħa. Ta' min issemmi li il-post-produzzjoni saret ukoll fl-Ingilterra f'Beaconsfield Film Studios.
Ċerti voices żammew, per ta' wieħed mill-Rusija, John Kurmi, żammew il-pronunzja Maltija Ingliżej. Però naħseb li jiena il-dialogu tiegħi żammew. Ċertu momenti ħassejt li donnu mhux il-vuċi tiegħi, però il-biċċa kbira l-vuċi tiegħi.
I them, Signore, just a minute ago, but now I don't know...
So you've let them go again, have you?
Kif kien mistenni, il-film inqaleb bosta lingwi differenti fosthom bil-Ġermaniż. Kien f'Novembru tal-1963, meta Treasure in Malta intwera għall-ewwel darba f'pajjiżna fejn id-dħul minn dan il-film marru għall-qan nobli għall-għaqda Maltija tal-Polio li dak iż-żmien bis-somma miġbura kien irnexxilha tixtri 20 wheelchair. Treasure in Malta bi protagonisti kienu tfal Maltin f'mod partikolari intwera wkoll fl-iskejjel.
Soki, this is the plan of the cave. If old Maxine saw this. Tom!
Għanna rawx għaltinna Merilu Koppini fil-parti ewlenija ta' Suki.
Li li kienu iħawdu li dak iż-żmien kienet popolari ħafna l-azzi ċe Hayley Mills. U kien hemm ħafna nies kienu jħobbu jgħidu li Hayley Mills, Hayley Mills, anke qabel il-film, u mbagħad wara l-film iktar qlajta ta' Hayley Mills.
Nintaqgħu ma' Aidan Mumpalaw De Piro fil-parti ta' Tifel Tom.
Before every scene we'd go through it a few times and then we'd shoot the scene a few times. Sometimes we got rather sick of it because after about the fourth take you're starting to think, are we ever going to get to the end of it?
Look, Suki, Malta!
That smaller island must be Gerza.
L-istorja hija waħda pjuttost lineari. Il-film laqgħana ma' żewġ titfal, Tom u Suki, li jaslu Malta biex iqattaw il-vaganzi tagħhom ma' missierhom li kien arkeologu, Dr. Treffen. Dan l-arkeologu li kien f'pajjiżna fuq missjoni speċifika kien kważi rnexxilu jagħmel sejba kbira tal-istatwa tad-deb ma' stizz ta' Kalipso. Madankollu, gang ta' kriminali jaħtfu lil Dr. Treffen waqt illi kien fi triqtu lejn l-ajruport. Bilan li s-sejba jagħmluha huma. It-tfal tiegħu, Tom u Suki, jispiċċaw maqbudin waħedhom f'Malta, iżda ma jdumux wisq ma jagħmluh bih ma' ċertu Jimini. Tifel Malti ibieħ il-karawett. L-blanuna tiegħu jirnexxilhom jaslu sal-villa ta' missierhom, Celeste, fil-Furjana. Kif jaslu l-villa, madankollu, jisimgħu tnejn mill-kriminali jgħeddu lill-missierhom.
How many times have I got to tell you that I am not interested in your proposition?
Min hawnhekk il-qudiem, il-film nistgħu ngħidu li huwa ġurja sfrenata mal-gżejjer tagħna. It-tfal ħerqana jsibu lil xi ħadd li jemmel l-istorja tagħhom, u hekk forsi jirnexxilhom isalvaw lil missierhom. Għandna qisu l-istess struttura li kellna fil-film Eyewitness, film ieħor li nħadem f'Malta li konna ddiskutejnih fl-ewwel sensiela ta' pellikola.
Id-direttur Williams li meta d-derieġa Treasure in Malta kellu biss 33 sena, kellu biċċa xogħol importanti biex jagħżel l-atturi għall-irwoli prinċipali. Saret sejħa għall-irġiel minn 30 sa 50 sena, kemm Maltin u anke Ingliżi, kif ukoll li kien jeħtieġ tifel Malti ta' madwar 13-il sena, tifla Ingliża tal-istess età u tifel Ingliż ta' 12-il sena. F'dak iż-żmien kien iqum interess partikolari meta jasal film f'pajjiżna u ħafna pruvaw xortihom bit-tama li huma jew uliedhom ikunu magħżula. Aktar minant Merilu Koppini.
Kienu diġa għażlu lil dak li kellu jagħmel il-parti ta' ħija. U d-direttur derlu li niċbu somehow. Ġifieri ibda talent, għax kont niġba għall-parti ġifieri. Iva, kien hemm erba' mit applikanti għall-parti, kien hemm tfal ġifieri meta kont mort.
Ikompli Vanni Riolo.
Ħabat il-bib jien. Pam pam pam. Come in. Ma nafim bujim. Facċate, fħat il-bib. U għamilt espressjoni. That's the one. your name. But għalli, għandu parti komika għalli għanno għatlu. I'm a dramatic actor. No. You are a dramatic actor, but you are a comic actor as well. Jien qatt ma kont reġtajt il-komiku, fint, sa' juma, u kellu raġun. Jien trajt il-film mbagħad jiena nfqajt dara li nsinna ma' dawk il-ħamerijiet kollha.
We haven't got all day, come on, get a move on.
Fil-parti ta' Suki, jiġifieri dik li interpretat Merilu Koppini, Insibu li l-Leiden Manpalaw De Piro fil-parti ta' Tom, kif ukoll il-missieru Joseph Manpalaw De Piro, li dak iż-żmien kien ukoll il-chairman tal-Malta Amateur Dramatic Club, magħruf ukoll bħala MADC. Li huwa interessanti hu li Joseph ingħata l-irwol ta' missier u hekk ħadmu l-irwol veru ta' missier u iben.
Dottore, ask your son.
I am a good man.
What because of me? It was not my fault. What about the wrong? Niente, niente.
Aiden Monpalau De Piro jirrakkonta.
Derek Williams came to our house in St. Julian's, and during the course of the conversation that he was having with my father said, are there any parts in it for me or for my family, for my children? And Derek said, actually, yes, and that's how I got the part. It was as straightforward as that.
Fost attur joħrajn li ingħataw rwoli tajbin f'dan il-film naraw lil Charles Stake, iżda mhux biss.
L-lum ġurnata ħafna minnhom mietu. Eżempju Guido Saliba, kien il-boss tiegħi, wieħed mill-kriminali, iż-żgħir ngħidli, li kienu jqabduni nagħmel l-iktar affarijiet strambi, fint? Biex noħloq l-humor fil-film. Enjoys amid Colina Col, a leafer with one.
Gavio, where are the children? Where have they gone?
Well, but I thought I saw them a minute ago. They were here. They haven't passed my way.
Jarlin.
Fos dawk li inataw partita u lenin insibu l-attur Van Nirjolo, li kienet saħan sitra ikkonvinċitu Martu li dak iż-żmien kienet innamrata tiegħu biex imur jagħmel l-audition. Van Nirjolo ikompli jgħidilna fuq din l-esperjenza.
Minnejn kelli x-xewqa li nieħu parti f'xi film. Ma mhux ekstra tiegħu. Film li jkolli parti tajba. Ħalli ngħid ħdimt film. Però ġara li press li kont teacher jien u l-iskola tkun bejn Settembru jispiċċa fis-sekol, kont qed nibżgħar li meta jiġi biex jiffilmjaw il-film, shooting tal-film, jiena ma kontx ankun l-iskola u dik għalija kienet ħaġa skandaluża għalija jien. U niftakar meta sirt naf li ġiet kumpanija tal-film suja, l-arosa tiegħi dak iż-żmien, x'samara tiegħi, għalli se jkollok ċans fan daqla xejta tal-flus. Għalli m'għodix inta film, treġer il-Malta.
Fi treġer il-Malta naraw atturi oħrajn fostom Mario De Bono, Guido Saliba u Joza Mitkordina li kollha nataw partijiet importanti fil-film. Atturi oħra bħal Joseph Baldacchino, Rita Attart, John Curmi, René Pizzuto u John Dougal għalkemm ma kellhomx rwol ewlieni, madana kollu xorta kellhom partijiet tajbin u kien hemm min ukoll kellu jlissen xi kliem bil-Malti. Fost il-Maltin li ħadu sem, kien hemm ukoll Arnold Cassola li kien għadu tifel. Ħana rawx kellu x'jgħidilna.
Dina kienet xi ħaġa naħseb mhux programmata xejn, niftakar konna kemm xtajna karozza minn papa minn Miner, niftakar hekk żgħira u konna kun ħadna l-melliħa jien il-mama u nanna wkoll niftakar. U konna l-melliħa u bdew jixxutja dan il-film jiġifieri hemmhekk fuq nixxemmex eċċetera. Meta missier jitkellem naħseb ma' Guido Saliba u għaniraġ kienu jgħalmu film kien il-liċew ukoll. Apparti li missier kien daħal fit-teatru u mi kien is-segretarja tal-Malet. Qabel ukoll, eċċetera. Naf ispiċċajt insomma di xena fejn jiena bil-qeda fuq dek ċerek, żgħir, tobi. U jiġru jidher li Van Nirjolo kon ħunu bil-liqgħu infatti ta' tifel bil-qeda da u blibsin bil-libsa u biż-żarbuna u fuq ir-ramel tal-għadira konna. Jifqu quddiemi fuq id-dekċer u jsaqsuni jisma' fejn maru jien um mid-dekċer niftakar ix-xena u nagħmilhom hemmhekk hemmhekk hemmhekk. Dikollox, ma kienx jistar roll, insomma.
Three children, where are they?
The last ten,
okay, come on.
Interessanti nirrimarka wkoll li matul dan il-film inħossu li permezz tat-tifel Jimmy għandna wkoll speċi ta' gwida li tmexxi f'dan il-każ li l-udjenza mhux Maltija fejn jinsabu, x'qed jaraw u kif tista' tasal minn post tal-ieħor. Dan isir mal-iżvolġiment tal-istorja permezz tal-għajnuna li Jimmy jagħti lil Suki u lil Tom.
This is Undina. Let's try for a lift here first. Maybe we have luck.
Interessanti wkoll bossa elementi, per eżempju, is-salib tal-kavalliri narawh spiss fix-xeni. Il-karozzi tal-linja ta' kull kulur kif kienu dak iż-żmien, il-karozzin, il-servizz tat-taxis fi snin 60, il-beħ tal-karawet mill-qoffa, u l-famużi kampijiet l-adira, mamulin mid-drapp u l-ożor kif kienu jkunu dak iż-żmien meta il-familji Maltin kienu jmorru ġurnata baħar. Inkomplu nisimgħu l-esperjenza ta' Aidan Mumpalaw De Piro.
I didn't see the film as a child, because immediately after filming was completed, my father was in the RMA at the time, in the Royal Mortar Artillery. And the Royal Mortar Artillery had a regiment posted in Germany with the British Army of the Rhine. And my father's posting came through, and we went as a family to Germany between the end of filming and the premiere of Treasure in Malta. So that neither my father nor I was able to attend the premiere. So it was some years before I ever actually got to see Treasure in Malta.
Kif edna fil-ftuħ ta' dan il-programm huma bosta l-lokazzjonijiet f'Malta kif ukoll f'Għawdex illi nistgħu narfu b'mod ċar fil-film Treasure in Malta. Madankollu rridu ngħidu li dan ma kienx l-ewwel film illi nħadem fil-gżira Għawdexija.
Lura fl-1952 il-film Single Handed kien ġibed xi xenijiet dwejra fil-waqt li erba' snin wara fl-1956 il-film Battle of the River Plate ġibet ukoll fl-inħawi tat-tela tal-imġar. Fiż-żewġ każijiet, Għawdex intuża biex jirrappreżenta post ieħor, però għall-istorja ta' Treasure in Malta kellna xi ħaġa differenti.
There was one incident when we were filming in Gozo and we were again being chased by the baddies and we were running across terraced fields. At the end of each field there's a small wall about 4 or 5 feet and so the director said, Don't worry about the walls. When you get to the end of the field, just keep running. And most of the time, this wasn't a problem. Until we got to the 10-foot wall. And we went over it, and we picked ourselves up off the ground, and then we carried on running.
Oh, are you all right?
Oh, yes. Miss Gina, poor thing.
Are you sure you can manage?
Yes, I think so.
Tkompleti rrakkonta Mary Lou Coppini.
Kena nitlu niġru ġo van. U naqbżu nitlu ġo l-van u mbagħad insabtu l-bib warajna malaj. U kien inqabad subajja f'dak il-bib, niftakar.
Into that driving seat and no funny business.
Hekk kif issawret din l-idea li t-teżor tkun statwa ta' Kalipso, il-punt fokali kienet il-gżira Għawdexija. B'mod partikolari x-xara, fejn isseħ waħda mill-isbaħ xieni tal-film.
Ix-xara hija mibnija fuq għolja lejn il-grigal ċentrali tal-gżira ta' Għawdex. Tinsab kemm inqas minn 4 km il-bogħod mir-Rabat il-belt tal-gżira. U tiġi deskritta bħala il-villaġġ tal-Mara tal-Fertilità u l-villaġġ tal-Madonna. Ix-xara kien wieħed mill-ewwel postijiet abitati f'Għawdex. F'dokumenti bikrin l-Art Watja jirreferu għalija bħala xaret il-Għażenin. Letteralment art mottija b'ċapeb ta' ħamrija ħamra. Hawnhekk propju għandna xena ħelwa, xena tal-ħmir u ċorma ta' tfal involuti. F'din ix-xena fil-pjazza tax-xara kien hemm Joseph Sultana li kellu parti żgħira f'din ix-xena u jiftakar li t-tfal involuti minn barra l-gost li kienu qed jieħdu sehem fil-film ingħataw lira kuljum li kien ħlas pjuttost ġeneruż għal dak iż-żmien. Ix-xara għandha tradizzjoni antika ta' tlielaq ta' żwiemel u l-ħmir. U hekk id-direttur oġbu wkoll li jdaħħal dan id-dettall fl-istorja tiegħu marbut b'mod partikolari ma' dan il-post.
Ħanduru ma' aktar lokazzjonijiet li propju Derek Williams għażel li jaħdem ix-xeni tiegħu. Iċ-ċittadella tinsaf fiċ-ċentru tal-belt kapitali ta' Għawdex, ir-Rabat Victoria. Tixbaħ lill-imdina u hija magħrufa wkoll bħala l-Gran Kastell imdawra bis-swar. Il-katedral li nsibu fiha huwa d-disinn ta' Lorenzo Gafà huwa ddedikat lil Santa Marija. Fl-1551 it-torok attakkaw liċ-ċittadella u ħadu madwar 6,000 bħala l-sira, ħallew biss madwar 40. Jidher ukoll it-torri ta' Dwejra li jinsab intusejjer lejn il-baħar Magħluq ta' Dwejra. u għamaruf u koll bħala it-Torre Awra. Il-bazi ta' torri fija 12 metru kwadru, il-ħitan fijom kxuna ta' 3.5 metri. Il-flus għat torri oriġinali ta' Dwejra inħarġu mill-Università tal-Qamħ ta' Għawdex. Torri tlesta fl-1652. L-Università kienet ħallas il-paga tal-bombardier magħruf bħala il-Kapomastro. Il-bombardier kien il-persuna inkarigata mit-torri. Kien idaħħa xi ħaġa aktar tal-flus billi jagħmel il-melħ fis-salini ta' quddiem it-torri. Kien propju il-Grammastru Lascaris li daħħal it-torri ta' Dwejra fil-lista ta' fortifikazzjonijiet tal-kosta tal-Gżejjer Maltin.
Il-bib tal-bombi li nilħuħ ukoll fit-Treġer Malta fil-ġirja sfrenata tal-karozzi biex jinqabdu żewġ titfal. L-istorja tiegħu tibda fit-tmiem 17-il seklu meta bil-progress illi kien sar fuq armamenti tal-gwerra kien jidher ċar illi l-art quddiem il-Belt Valletta ma kienitx għadha lest ta' tilqa' attakki kbar. Għalhekk deret il-ħtieġa illi jinbnew difiżi aħjar. Fis-sena 1635, Pietro Paolo Floriani ippropona illi tinbena l-linja ta' swar min-naħa l-oħra tal-Peninsola, il-bot sewwa mill-faċċata eżistenti tal-Belt. Hekk beda l-bini tal-ewwel ċirku ta' fortifikazzjonijiet li jipproteġu l-Belt. Dan ix-xogħol tlesta fl-1645. Fl-1721 imbagħad fi żmien il-Grammastru Perellos, il-Parid de Mondion żied fuq l-inbena qablu u ħaffer foss iħares lej Mar Samxett li kien jinkludi bib wieħed ornamentali u hawn beda jieħu s-sura li narfu llum.
Fit-Treġer Malta naraw ukoll il-qala, Puterjal u anki l-Belt Valletta. Il-Furjana, Ħaġar Qim, l-Mdina, Marsa Xlokk, l-Għadira, Rabat u anki San Ġiljan. Postijiet oħra huma Kastilja u l-bieb għall-ġnien tal-Barrakka, Pjazza Reġina u Triq ir-Repubblika. Il-Coast Road u anki l-vapur ta' Għawdex tal-perjodu tas-sittinijiet blisem Imperial Eagle. Jirna xxelna wkoll nilmħu anki Mara Blonnella f'xena l-Imdina. Iżda bla dubju, element u tradizzjoni importanti li naraw f'dan il-film hija dik tal-Karnival Malti.
Karnival li fil-film imur li lien mill-karnival li naraw illum. M'hemmx kostumi elaborati, maskri sempliċi anke magħmula mill-karta. Festa li tmur lura għas-sena 1400 meta introduċewh il-Kavalliri ta' San Ġwan. Il-karnival jibda' s-sibt bil-parata, żifna biex wabel li tirraffigura ġlieda. Il-parata bdiet issir biex tiġi infakra r-rebħa tal-Kavalliri fuq it-Torok fl-assedju tal-1565. Fi għandek żewġ gruppi, wieħed libes ta' kavallir u ieħor libes ta' tork. U dawn jibdew taqtija biex wabel. Naturalment, iż-żifna tispiċċa bir-rebħa tal-kavalliri. Fl-ħar taż-żifna, dawk libsin ta' kavalliri jollu fuq l-idej tifla bistallet fida imsejħa la rusa li tirrappreżenta r-rebħa. Unalqu l-programm bl-aħħar kummenti ta' tliet protagonisti ewlenin, Merilu Coppini, Vanni Riolo u Aidan Mumpalaw De Piro.
Ixtaqu li dejjem kemm jista' jkun jiffilmjaw fix-xemx. U dik is-Settembru ta' dik is-sena kienna ħafna sħab. U dejjem nistennew ix-xemx toħroġ biex iktar jidher sabiħ il-film.
Meta taraha il-film, tibda tara s-sabiħ ta' Malta. Il-ġenwinità li fiha. Issa ma tarax differenza kbira bejn dak iż-żmien qed ingħidu ġibed fin-1962 fl-1962.
I think it's a very, very good advertisement for Malta. And unfortunately a lot of Malta has changed, not necessarily for the better. A lot of Malta has progressed for the better. But Treasure in Malta certainly shows Malta at its best. At that time.
Treġer in Malta tal-1963 nistgħu ngħidu li huwa kartolina tal-Gżejjer Maltin. Dorna dawra ma' mkejjen ħelwin karatteristiċi partikolari tas-snin 60 f'pajjiżna li ċertament nislu ħafna nostalġija fostkom illi tiftakruhom u forsi għandlu wkoll xi ftit tal-kurzita fost dawk li huma daqsxejn iżgħar fl-età. Il-vjaġġ tagħna fl-industrija filmika Maltija ser ikompli l-ġimgħa d-dieħla. Kunu magħna!